Vel møtt i Jesu navn. Takk for velkomstønsket, og vi er glade for å være her. Og det som eget mer som det i dag morges så umulig ut at det skulle kunne komme, ble nemlig bestemt tidlig i morges at alt arbeidet skulle nedlegges på Fornebu flyplass ved Oslo, og alle flyruter ble innstillet. Så det var det utgangspunkt vi hadde da vi skulle reise. Så dro vi imidlertid av sted, og viste det seg at de fikk satt opp noen få fly for dem som ikke hadde annet enn håndbagasje. Og vi hadde ikke annet enn håndbagasje, så vi fikk komme med et fly som gikk et par timer senere enn det vi skulle ha gått, kom da til Kastrup. Og så er vi her. Og det er nok Herren som har åpnet veien for oss. Det er jeg sikker på. Og da sier jeg vel møtt i Jesu navn. Det vi skulle stanse for har den overskriften Jesus seier og vår seier for denne bibeltimen. Og vårt utgangspunkt skal være fra Matteus evangelium kapittel 4 vers 1-11. Matteus 4 1-11. Innen vi leser samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, du som er Gud kommet i kjød, at du har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Vi takker deg for din hellige ånd som du har gitt oss, og som alle som tror på deg får i sitt hjerte. Og takk fordi du har sagt at du vil opplate vår forstand så vi kan forstå skriftene. Og dette ber vi om nå i ditt navn. Gi vårt hjerte opplyste øyne til å se. Vi har en stor bønn til deg, Jesus, at du vil åpenbare deg på vårt hjerte. Og særlig vil jeg be for dem som måtte ha det vanskelig og tungt. Om du ser noen som er i spesiell nød, så vil jeg be deg også møte dem spesielt. At de må se deg og motta hjelp fra deg. Så ber jeg at jeg får alt det du ser jeg trenger i denne stund. Du har jo sagt at et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Og så ber jeg om det i ditt navn. Amen. Vi leser da i Matteus evangelium kapittel 4, fra vers 1 i Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham: «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet: Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Amen. Det er to kjensgjerninger vi først må ha på det rene når vi leser dette ord, for å kunne se nærmere på det. Den ene er at Jesus er alene der ute i ørkenen. Der er ingen vitner, ingen tilskuere. Når vi vet dette, er det fordi Jesus selv har vitnet om det. Og da må denne fristelse ha en ganske særskilt betydning. Noe ganske spesielt. Vi vet jo at Jesus har vært fristet forut for denne tid. Han ble også fristet bakefter. Men det har ikke Jesus fortalt noe spesielt om. Det er kun denne fristelse han har fortalt om på denne måte. Og da må det være for at vi skal vite nettopp om den. Og da må den ha en spesiell betydning for oss. Den andre kjensgjerning er at Jesus ikke bruker sin guddomsmakt. Han står der ute som menneske. Hadde han brukt sin guddomsmakt, kunne han ikke ha blitt fristet. Gud kan ikke fristes. Gud frister ingen, han blir ikke selv fristet. Han fristes ikke av det onde, står det i Jakobs brev. Men Jesus står der som menneske. Han står der som representant for hele menneskeheten. Og det er et veldig budskap i det ordet vi leste her. Vi hører her om en kamp mellom djevelen på den ene side og menneskeheten representert ved Jesus på den andre side. Det er ikke bare en alminnelig fristelse, men det er en krig, et hovedslag i krigen mellom djevelen og menneskeheten. Han som er denne verdens fyrste, og som Guds eget ord kaller denne verdens Gud, han skal møte den som skal frelse verden fra djevelen. Han skal møte ham som har kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og så må vi høre hvordan dette gikk til. For å gjøre det oversiktlig og noe lettere å huske og erindre, skal vi samle det under tre synspunkt. Først skal vi se litt på tidspunktet på fristelsen og måten som den kommer på. For det andre skal vi se litt nærmere på hva disse tre fristelsene gikk ut på. Og så for det tredje skal vi se på resultatet av Jesu fristelse. Først skal vi se litt på tidspunktet. Da står det. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen, for å fristes. Friste betyr også etter grunnspråket å stille på prøve. Enten vi sier stille på en prøve, eller vi sier å friste, er det ett og samme ord på gresk. Og det er i grunnen i våre språk også. Enhver prøve er en fristelse, og enhver fristelse er jo en prøve. Den hellige ånd som hadde åpenbart seg over Jesus i dåpen ved Johannes like forut. Han hadde åpenbart seg som en due kom ned fra himmelen. Den ånd driver Jesus ut i ørkenen. Det er ganske underlig å se på. Jesus har i dåpen bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd. Det har vi ikke tid til å komme nærmere inn på nå. Men da Jesus, den syndfrie, ble døpt med synderes dåp i Jordan, ble Jesus jo døpt på en syndsbekjennelse, som alle andre. De ble jo døpt av Johannes i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Men Jesus hadde ingen synd å bekjenne personlig. Og døperen nektet derfor å døpe ham til å begynne med. Men så sa Jesus, la det nu skje. Og dette nu betyr efter grunnteksten, la det skje denne ene gang. Dette har aldri hendt tidligere, kommer heller ikke til å gjenta seg noen gang. La dette skje for denne gang skyld, for således, altså på den måten, sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det betyr kort sagt, på den måten kan vi sette Guds rådslutning i verk. Og da lot døpende skje. Og så ble Jesus døpt i Jordan, og så går det opp for Johannes at Jesus ble døpt på en syndsbekjennelse. Han bekjennes ansvarlig for alt hva mennesket har syndet, fra Adam til det siste mennesket på jorden. Og der bekjente han din synd og min synd. Den første tale jeg holdt i Danmark, det var i 1936, på Luthersk Misjonsforenings høyskole, på feriekurset. Det var om Jesu dåp, husker jeg. Jeg glemmer aldri hvor det ordet ble åpenbart for oss ved den anledningen. Vi fikk se hvordan Jesus hadde bekjent våre synder, tatt dem på seg. Han tok konsekvensen at han var født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Og så måtte han bekjenne seg ansvarlig for alle synd. Og så vet du, da ble himlen åpnet, står det. Det er symbolsk. Himlen ble stengt da Adam syndet. Den blir åpnet der Jesus bekjenner vår synd som sin. Og så kommer Gud så ned fra himlen som en due har blitt over ham. Og så taler Faderen og sier, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det var veldige ting som skjedde der. Og der var det mange vitner til stede ved Jesu dåp, uten at vi kan gå nærmere inn på det nå. Men så like bakefter blir Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Vi kunne si, og nå taler vi på menneskelig vis, for vårt kjøps skrøpelighets skyld, som apostelen sier i Romerne 6,19. Like efter en stor opplevelse blir Jesus ført ut i en stor fristelse. Sier ikke det oss noe? Jesus er først og fremst vår stedfortreder. Men nettopp fordi han er vår stedfortreder, er han også vårt forbilde. Og vi har meget å lære av det. Også vi som kristne får oppleve, like efter en stor velsignelse, kommer en vanskelig tid. Like efter en stor åpenbaring som Gud gir oss, kommer ut en speciell fristelse. Har du ikke lagt merke til det? Sådan var det med Jesus også. Og først og fremst med han. Han skulle stilles på en prøve. Og så måtte han ut i ørkenen. Og det så ikke ut til å stemme overens med det som var sagt av Gud i himlen, at dette er min sønn, den elskede, den enbårne. Guds elskede sønn ute i ørkenen, hvor han faster 40 dager og 40 netter, och blir till sist hungrig. Passar det på Guds son? Jesus kommer in i en situation som inte synes att stämma överens med det som Gud hade sagt. Och detta benytter djävulen sig av. Så kommer fristeren till honom. Det kunde vara mer att säga om tidspunkten för fristelsen. En viktig ting är att Jesus är nu på kallets väg. Jesu dop och Jesu fristelse är två instanser Jesus må gå igenom innan han kan gå till sin offentliga verksamhet i Galilea. Då han flyttat från Nazaret och tog på olika Kapernaum. Det är alltså på kallets väg djävulen angriper ham. Det är också slik för oss som kristna. Det farligaste fristelse för oss kommer till oss på den väg Gud för oss. Vi tänker ofta på världen. Den är så farlig för oss och det är den ju. Det manglar ju inte på det. Vi tänker det helt att på de farligaste fristelserna de kommer där utifrån. Och tänker inte på att där var Gud har satt mig. Och nettopp i den gärning Gud har gett mig. Där blir jag stilt på pröve. Där kommer den vanskligaste av alla pröver. Också för mig som kristen och som arbetar i Guds rike. Och det kunde ju vara ett ämne i och för sig att tala bara om det. Det ska jag ännu inte göra nu. Men du ser tidspunkten. Det här är skillig att lära oss. Men vi ska gå vidare och se lite på måten som Jesus blev fristad på. Fristaren kom till honom och sa, är du Guds son? Då säger att dessa stenar ska bli till bröd. Han tar sitt utgångspunkt i Guds ord. Han ger det utseende att nu vill han stadfästa att Jesus är Guds son. Då ska Jesus bevisa det. Nu ska han ge ett uttryck för det att han är Guds son. Han kan si till dessa stenar att det ska bli till bröd. Och det kunde han om han ville. Och det ville ha skett också för den sakens skull. Det vill ju ha bevisat att det är sant. Att han är det han är. Ja, slik höres det. Men hensikten är nog ganska annat. Hensikten är om det var möjligt att ödelägga Jesus. Slik var det. Själefienden kom till de första människorna. Vi läser om det i första Mosebok kapitel 3. Det står att slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt, vi ska inte äta något trä i havn. Slangen var ett välägnat redskap för djävulen. Det passade gott för djävulen att bruka den. Och så hänvänder han sig till kvinnan. Kvinnan hade aldrig hört någon tala till sig utan mannen. Och hon visste dessutom att Gud talte. Och det omedelbara intryck kvinnan måtte få när slangen började att tala var detta att här må det vara Gud som vill med något. Djävulen har alltid prövd att ape efter Guds son när han ska frista Guds folk. Det gör han framdeles idag. Kommer med efterläggningar och låter som det är Guds ord han ska bekräfta. Och så är det underligt att se på det ord som är översatt slik. Har Gud virkelig sagt? Det är inte möjligt att översätta på någon annan måte. Men det betyder i grundtexten att Hur också det vara sån? Ja, visselig har Gud sagt. Efter själva språket kunde det vara en bekräftelse. Samtidigt som det kan vara att dra Guds ord i tvil. Jag vet inte vilket språk slangen eller djävulen har talat. Men jag vet att det som står i den hebraiska grundtexten, det är ett nöjaktigt uttryck för det som blev sagt. Under skinn av och ville bekräfta Guds ord, pröver Satan att få människa bort från Guds ord. Under skinn av, alltså vid att ge det utseende av och ville stadfästa Guds ord, drar djävulen Guds ord i tvil för att undergrava det. Och så hände det olyckliga att det lyckas slangen att få kvinnan in i diskussion med sig om vad Gud hade sagt. Ja, har Gud verkligen sagt, vi ska inte äta något trä i havet. Jo, säger kvinnan, vi må fritt äta trän i havet. Men om det trä mitt i havet har Gud sagt, vi ska inte äta det eller röra vid det. Hon skulle bara kort och gott ha svart. Så har Gud sagt. Men hon säger det på en måte så en diskussion kommer igång. Och det var djävulens hensikt. Visst ett Guds ord slår ned och begynner att virka, så pröver Satan att få i stand en diskussion om vad det verkligen är ment med det som står i Bibeln. Hvordan skal nå dette egentlig oppfattes, sier han. Det kan jo tolkes på så mange måter. Og hvilken er nå den riktige? Det er bare en ting Satan ikke vil. Og det er å ta det slik som det står skrevet. Det tåler han ikke. Diskusjonen kom i gang og resulterte i at Eva så på treet. Det var et godt tre. Och det var ett nyttigt trä alltså. Ett präktigt trä så den kunde få förstånd av det. Och där står hon och ser och hon tog. Det lyckas Satan att få kvinnan till att se på det som Gud hade sagt hon inte skulle göra. Och så skedde fallet. Och hon gav sin man med sig och han åt. Och så var olyckan kommet. Nu kommer djävulen på samma måte till Jesus. Och det är inte minst därför Jesus har fortalt oss detta. Jesus gjorde det som Adam och Eva skulle ha gjort men inte gjorde. Och han gjorde det som du och jag skulle ha gjort men inte gjorde. Jesus säger, det är skrevet. Inrater sig inte någon diskussion. Det är skrevet, säger han. Människor lever inte av bröd alene, men av värt ord som går ut av Guds mun. Märk det detta. Människor lever av värt ord som går ut av Guds mun. Bibeln blir ofta citerad idag. Du kan möta både i tale och i skrift många lösrevna bibelord. Och så brukar man Bibelns ord som uttryck för sina egna tankar. Och så citerar man Bibeln och säger att ja, Gud så är vänner inte tomt tillbaka. Men det ser vi att svärt meget av det som citeras av Bibelord, det vänner netto tomt tillbaka. Varför det? Det var inte det som stod skrevet. Bibeln blev nog citerat. Men så la man sin egen mening i den. Så brukar man bibelord som exponent för sina egna tankar. Det är tidens stora sjukdom. Och här ligger det stora frafall idag. Jesus sier ikke dette. Det skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Husker du hva profeten sa? Eller for rettere sagt, hva Herren sa gjennom profeten? Ordet som går ut av min munn skal ikke vende tom tilbake. Og det står fast i all evighet. Det gjelder at Guds ord får lov å være det som Gud mener. Jeg kan ikke bruke Guds ord som begrunnelse for mine meninger. Tvertom, om det står hos profeten, den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Jeg har måttet forlate, og jeg har gjort det også med glede, alle mine tanker om Gud, om Guds ord, om kristendom og alt, og et naturlig menneske kan tenke om disse ting. All vår religiøsitet, den må vi forlate, sier Guds ord. Det er Guds ord, ordet som går ut av Guds munn, som vi lever av. Og det kan jeg si deg, det vender ikke tomt tilbake. Dermed er Satan avvæpnet. Han har litt nederlag i den første fristelsen. Han kan ikke gjøre noe mot et menneske som sier det er skrevet. Så kan du se hvor listig han er, og hvor satanisk han er. Dersom han vil si til Jesus, vel, vel, du møter meg som en skrifttro israelitt, så skal jeg møte deg som en skrifttro israelitt. Så tar han Jesus med seg til den hellige stad, der Gud åpenbarer seg for sitt Israel, og stiller ham på tempelets tinne, nettopp der Gud åpenbarer seg. Og så sier han, kast deg ned. Kommer du dalene her, vil alle forstå hvem du er. Og så begynner han å sitere Bibelen. For det er skrevet, sier han. Han skal gi sin engle befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Men det står ikke slik skrevet. Og det forstår du at her har Satan revet dette ordet ut av sin sammenheng i Salme 91. Og nøyaktig står det at Herren skal bevare deg på alle dine veier. Jeg vil si, når du går der hvor Gud har kalt deg til å gå, og er der hvor Gud har satt deg, ikke når du går dine egne veier. Og når du går andre veier enn Gud vil du skal gå, har ikke Gud sagt han skal bevare deg og bære deg på hendene. Jesus avslører denne falske misbruk av Bibelen og sier, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Hva var det som var galt med djevelens misbruk? Jo, at han har løsrevet det fra den mening som dette ord har, der det står skrevet. Det er nettopp dette som skjer så ofte, som jeg nevnte før. Løsrevet er Bibelens ord. Fra den mening det har der det står skrevet, så er det jo ikke lenger Guds ord. Det er et løsrevet, et misbrukt bibelsitat. Det finnes jo ikke den villfarelse, eller den vranglære som ikke sier at de kan bevise det med bibelord. Tenk på Jehovas vitner. De kan bevise det med bibelord. Ja, på den måten at de løsriver ordene fra den mening som de har i Bibelen. De ville så gjerne tale om Bibelen, og altså stor betydning å lese Bibelen. Ja, så er det. Det har det. Och det gör jag. Hon var inte riktigt förnöjd med det att jag läste Bibeln, skönt jag. Så sa jag till dem efter en kort stund. Den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds sön, sa jag, han har inte livet. Vi ville protestera mot detta med Guds sön och det eviga liv och så vidare. Nej, men det står inte i Bibeln, sa de. Gör det inte det, sa jag. Vär så snill och slå upp i Johannes första brev, kapitel 5 och vers 12. Det gjorde de. Så väntade ryggen till mig gick. Jag blev konfronterat med något som stod där som alldeles revnade hela deras system. Detta är tidens stora fara, som jag nettopp sa. Jesus avslöjade detta och det visar oss vägen. Det är att det skrevet, säger han. Och så håller han sig själv i avhängighet av det som verkligen är ment. Det som Gud verkligen säger. Du ska inte frista Herren, din Gud. Och det vill jag vara att frista Gud och kasta sig ned för ett höjt torn. Och tänka att ja, Gud ska nog bevara mig. Det finns rättningar i Amerika som får att bevisa att det bil ska ta med sig giftslanger. Klapperslanger på mötena. För det står att om de blir bitna slanger så ska de inte skada dem. Om man tänker på att du ska inte frista Herren, din Gud. Jag har inte fått någon löfte på den slags. Men då aposteln Paulus skulle hämta ved och en slange hade bitt sig fast i fingern hans. Det var en giftslange. Så ristet han den bara av sig och där skedde inte mer. Då bevarte Gud han. Och då var han på Guds väg. Så är det som djävulen ger upp detta och säger, är du Guds son? Nästa gång så visar han Jesus alla världens rika och deras härlighet. Och så säger han, allt detta vill jag ge dig. Nu är det som han inrömmer vad det är han egentligen vill. Jesus kallar han ju denna världens första vete. Och som jag sa, han kallas denna världens Gud. Han har makt i det vantro sinns i Guds ord. Och Satan är denna världens första. Och hela världen ligger i det onda. Allt detta vill jag ge dig. Jag vet varför du har kommit. Du har kommit för att vinna den makt som jag har över människorna. Nu ska du få den. Visst. Du vill falla ned och tillbe mig. Där har du det sataniska. Visst du vill hylla oss, ska du få det som du vill. Därmed har han avslöjat sig. Och här ser vi något som är viktigt. Den som håller sig i avhängighet av Guds ord, han tvingar Satan till att visa sin sanna hänsikt. Satans vapen är hyckleri och lögn. Som det står i Johannes 8. Han är en lögner från begynnelsen. Eller det står han är en mandraper från begynnelsen. Från begynnelsen har det gått ut på för djävulen och föra människorna in i den eviga död i förtapelsen. Han är en mandraper från begynnelsen och står icke i sannheten. Och sannhet är icke han. När han talar lögn, talar han av sitt eget, säger Jesus. För han är en lögner och lögnens far. Alltså lögnens upphavsman. Satans vapen är lögn, förstillelse, hyckleri. Det kan du se alla vägarna, och inte minst i politiken. Hvis Satan viser sin sanne hensikt, blir han maktesløs. Jeg har ikke nok hørt predikanter si, i god tro, Satan kan også si sannheten. Men da sier jeg, nei! Det er det han ikke kan. Men jeg skjønner hva de har tenkt på, de som sier det. Han kan misbruke en kristens ærlighet. Men det er ikke å si sannheten. Han er en løgner. Løgnen er hans våpen. Og blir det våpen tatt fra ham, må han gå. Nå har Jesus tvunget ham til å avsløre seg. Det er ganske enkelt å holde seg til det Gud har sagt. Det som er skrevet. Jesus sa ikke at jeg oppfatter Guds ord slik. Det er noen som sier det. Ingen som spør om det. En av de verste frafall i Norge kommer med en mann som sier at jeg tror på trosbekjennelsen. Jeg har bare en annen tolkning av den. Det er jo det som er det sataniske. Når mennesker begynner å si, ja, jeg oppfatter denne Bibelen slik. Så svar, hva står der skrevet? Hva betyr ord i den sammenheng det står i Bibelen? Og enten jeg skjønner det eller ikke skjønner det, kommer ikke saken ved. Hva står der skrevet? Det holder jeg meg til. Jesus kunne si til ham da, bort fra meg, Satan. Nå var han avslørt. For det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og da forlot djevelen ham. Seieren har vunnet. Og se, engler kom til ham og tjente ham. Ser du hvordan det går til at Jesus sier, og du ser hva dette har å si oss i dag. Hva er det som karakteriserer de menn i Guds rike som har hatt noen betydning? De har holdt seg til Guds ord. De har holdt seg til det som står skrevet i. Det er dette som skaper vekkelse. Det er dette som skaper åndelig liv. Det har vært reist et spørsmål. Naturligvis er det teologer som har kommet med det. Kunne Jesus ha falt? Og det er ganske enkelt å svare på det. Nei! Det kunne han ikke. Ja, sier de. Men da var det jo ikke noen virkelig fristelse, da. Ja, så han ikke kunne ha falt. Da var det jo bare en skinnfristelse. Da taler de som de har vett til. Da skjønner de ingenting av det hele. I 1940, senhøstes, altså sent på efteråret, som dere sier i Danmark, hørte jeg en tale av Winston Churchill til Danmark og Norge. Vi var okkupert av tyskerne, både i Danmark og Norge på den tid. Og bare i Norge stod det mer enn 1,5 million tyskere bevæpnet med de mest moderne våpen. Menneskelig sett var det ingen sjanser til at vi noensinne kunne bli fri med det. Så holdt som sagt Winston Churchill en tale til våre folk. Jeg husker det, og på det tidspunkt virket det nok så nedslående. Hvis ikke, sa han, en makt som er sterkere enn dere, sterkere enn jeg, og sterkere enn deres fiende, kommer og seier over fienden i stedet for dere, kommer deres lande aldri noensinne til å bli frie mer. Det virket nedslående, for jeg visste det sant. En makt var sterkere enn vi, og sterkere enn fienden, måtte komme og seire over fienden. Da kunne vi bli fri, men ikke ellers. Slik er det her. Djevelens makt over menneskeheten, den var sådan, at den som er sterkere enn vi mennesker, og sterkere enn vår fiende, må komme og beseire vår fiende, ellers var det ingen mulig redning fra fortapelsen og den evige død for oss mennesker. Og du vet at fristelsens realitet ligger i djevelens makt over menneskeheten. Og har det kostet Jesus for å tale på menneskelig vis igjen og gå igjennom dette? Det vet bare han alene. Han kunne ikke falle. Og jeg husker at Churchill sa i den talen: den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag, den dagen skal vi komme, og da skal vi seire. Men vi kommer ikke før vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Guds sønn kunne ikke lide nederlag. Men fristelsen var like reell som Satans makt var stor over oss. Han måtte seire. Det skal vi komme tilbake igjen til slutt. Men innen det skal vi nå se litt på hva disse fristelser går ut på, ganske kort. Den første fristelsen: er du Guds sønn, da si at disse steder skal bli til brød. Sagt med ett ord går den ut på selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Guds ord. Ikke sant? En fristelse til å ta seg selv til rette i stedet for å holde seg i avhengighet av det Gud har sagt. Selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den ved tempelet, er sagt med et ord, en fristelse til selvhevdelse. I stedet for å gå Guds vei, og at Gud skulle hevde Jesus sak, ble han fristet til å ha den egen hånd åpenbare seg, sånn som fristeren sa. Altså selvhevdelse. Og den tredje fristelse er en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker for å ha fordel av det selv. Og ta nå disse tre ting og hold dem sammen. Selvhjulpenheten, selvhevdelsen, det å ville ha makt og innflytelse til egen fordel, så har du selve synden som alle synder springer ut av. Her har du selve syndens art, selve syndens vesen. Etter å ville hevde seg, ville bli sett opp til, ville bli regnet med, ville ha innflytelse. Hvorfor er pengene så fristende for mange mennesker? Hvorfor blir mange, enda kristne, ikke glad i penger? De gir innflytelse. De gir en makt. Og dette har makt. Her har du selve djevelskapen. Tenk på hva som kommer av dette. Misunnelse. En fryktelig synd. Hvis det er noen du misunner, noen som har fått noe som kanskje du skulle ha rett til også, og du misunner dem, det er en fryktelig synd. Det skal du vite. Det å bli fornærmet er en fryktelig synd. Og så kan vi fortsette. Umoral. Hor. løsaktig levnet. Alt hva vi ser i dag, det kommer av, en vil ikke være bunnet av Guds ord. En vil være fri, sier den, som om dette var frihet. Og så synker menneskeheten ned i synd og skam. Jesus ble fristet til dette, og seiret. Han seiret over selve synden, etter dens egentlige vesen, som menneske. Han seirer som din og min representant. Og husk på det vi sa til å begynne med. Her er en kamp mellom djevelen på den ene side og menneskeheten representert ved Jesus på den andre siden. Husker at i oldtiden talte man om tvekamp. En representant for hver nasjon, eller for hver krigsherr, ble sendt frem. De skulle kjempe. Den som seiret, seiret på vegne av hele sin hær og hele sin nasjon. Jesus kjemper på vegne av oss. Han kjemper ikke sin kamp. Han kjemper din og min kamp. Det er for din og min skyld han ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Han behøvde det ikke. Han har aldri ligget under for synden. Han kjemper din og min kamp. Og så hender det store at der ute i ørkenen, der lider djevelen det avgjørende nederlag overfor Jesus. Og dermed det avgjørende nederlag overfor alle som tror på Jesus. Jesus henviser til dette. I Lukas 10, der står det i vers 17, det 20 om de 70, som Jesus hadde sendt ut. De kom glade tilbake og så sa, Herre, endog de onde ånder er oss ydige i ditt navn. Og de sa det med den betoning, og sånn står det. Ja, oss lydige. Det blir ofte lest så galt. Herre, enda de onde ånder er oss lydige i ditt navn, men det er ikke det det står. Det står en betoning av ordet oss. Det skjedde ved oss. Så svarer Jesus. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Himmelen, det betyr opphøyt maktstilling over menneskeheten. Det er grunnbetydningen av det ordet. Derfor har det også fått betydning av Guds bolig, for det er Gud alene som tilkommer den opphøyde maktstilling. Men Satan har hatt en opphøyd maktstilling i menneskeheten, som vi nå har nevnt to ganger før, som denne verdens Gud. Jeg så det samme som jeg opplevde, hvordan Satan, i ett nu som vi ville si, som et lyn, mistet sin opphøyde maktstilling i menneskeheten. Han mistet den nemlig til Jesus. Og da sikter Jesus til seieren der i ørkenen. Du hører Jesus tale i fortid, og noe som allerede er skjedd. Og så sier han videre, ser jeg har gjort at ikke at dere skal kunne trå på slanger og skorpioner overalt, fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog sier Jesus igjen, gled dere ikke over at ånden er edelydige, men over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Det var Jesus som seiret. Det er ikke vår ære. Jeg kan ikke gjøre noe, men Jesus kan bruke oss. Det er hans seier som har gjort det og gjør det. Den avgjørende seier var som sagt vunnet allerede. Men det ikke sikkert at en krig slutt om det avgjørende slag vunnet. Det noe som heter å forfølge en seier. Og det gjorde Jesus. Vi vet at Jesus han ble fristet fra stund til stund, fra dag til dag. Vi får enkelte glimt av det. Han ble en dag fristet, like frem gjennom sin fremste disippel, som å si til Peter, vik bak meg, Satan! Han ble fristet like til slutt, inntil han dro opp til korset. Der på korset, der ble Satan kastet ut, som det står i Johannes 12. Nu holder storm over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ut. Og da Jesus døde på korset, og hadde sagt det fullbrakt, da var krigen slutt. Da var seieren vunnet. For godt. Og hvilken seier? Din og min seier. Det bekreftes i oppstandelsen. Og ved at Guds sønn, som fremdeles er menneskesønnen, han farer opp til himmelen og tar plassen ved Faderens høyre hånd, fremdeles som menneskesønnen. Og så en dag skal han komme igjen i herlighet med sine engler, som menneskesønnen. Nå forkynnes budskap om ham til oss. For dette er den seier som har seiret over verden, står i Johannes 5. Vår tro. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og tro, det betyr det samme som å sette sin lit til. Stole på at Jesus er Guds sønn. Han er den som seier over verden. Og selv om du sier det på en litt annen måte, vil jeg gjerne ta med i 1. Johannes brev kapittel 4 også. Det jeg siterte nå står i kapittel 5 og vers 5. Men i kapittel 4 står det i vers 15. Den som tror at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Det er store ord. Brorsan synger en påskesalme. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. I Jesus har jeg funnet den. Når fristelsene setter inn på deg, så får ikke du seier over dem med å be Gud om kraft og så videre. Og så se på fristelsen og se på din avmakt. Og vente på kraft. Du seier over fristelsen og ser på Jesus. Du formanes til det Hebreerne 12. Hvor det taler om å avlegge synden og alt som tynger. Og med tålmodighet løper den kamp som er foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender. Jesus. Se på ham. Der er din seier. Jesus har seiret også over den synd du ennå ligger under for. Din seier. Og for å sitere en påskesalme der av Johan Odal Brun, den norske salmediktet. Jesus vant, og jeg har vunnet, sier han. Jesus mørkets første band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og enda en gang tilbake til brorsan. Hold deg alltid nær til Kristi kors og vunder. Så ligger Satan under med all sin helvede her. Vi takker deg att du som är Gud är kommit i kön och har gjort våra gärningar. Att du säger det och att denne säger ska vi vara idag med tron på dig. Herre, låt ett ord sänka sig ner i våra hjärta. Och låt det sänka sig ner i våra hjärta. Står vi djävulen emot fast i tron så må han fly från oss. Att inte vi ska ta kampen upp på egen hand. Och då går det galt. Att vi kan få hålla oss nära till dig, Jesus. Och finnas i dig. Så tackar vi dig för detta, ditt ord i ditt namn. Amen.